Salam axşamınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidə bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Bugünkü kontekstdə biləcəksiniz ki, Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi qərarını açıqladı. Ədalət və İnkişaf Partiyası qapadılmır. Amerika Kongresində Helsinki Komissiyasında Azərbaycanla bağlı müzakirələr necə keçdi?
Komissiyanın sədri Alsa Hastings vurguladı ki, Azərbaycanda prezident seçkiləri öncəsi insan haqları vəziyyəti onu çox narahat edir.
Amerikalıların Azərbaycanda media seçkiyönü durum insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı tənqidləri prezident aparatında və müxalifətdə necə qarşılandı?
Bugün Azərbaycanda mətbuatın formalaşması və mətbuatın Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün tam şərait və zəmin yaradılmışdır. Bugün Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün tam zəmin yaradılıb.
Deməli, bütün dünya səhv edir, bütün dünya yanlışdır. Azərbaycan cəmiyyəti daxil olmaqla, Avropa strukturları, Amerika, digər ölkələr daxil olmaqla, hamı sən demə yanlışdır. Bircə Azərbaycan prezident aparatında işləyən adamlar Azərbaycanda vəziyyəti obyektiv qiymətləndirirlər.
Seçki saxtakarlığının korrusiyon üsulu Azərbaycanda bundan necə mübarizə aparmaq olar? Və niyə çoxunun pensiyası manat-manat qalxır, bəzilərinki isə 200-300 manat birdən?
Burada ədalətsizlik var. Bu Sovet hökuməti o barədə çox min dəfə bu hökumətdən yaxşı idi. Bu hökumət ədalətsizdir.
Bütün bunlardan bugünkü kontekst verişində danışacaq, bizdən ayrılmayın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Bir dənə qarına vurulur. Bu mədənin yanında da üzü qarına almışlar.
Gəlsin tiyanı bağlasın, bizi töksünlər dənizdən. Yanacağın qiyməti başağa salsınlar.
Gəlirlər ki, o uşağı göndərməsindən, oğul mənimdür, əgər oxutmuram, əl çıxın. Biz bütün qanuni, konstitusion vasitələrdən istifadə eləyəcəyik ki, xalqın səsini qoruyaq.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəmdir.
Kontekst verilişi hər axşam saat 8-də Azadlıq Radiosunda.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin İqtidar Partiyasına bağlı qərarı açıqlanan kimi oradakı əməkdaşımız Mayıs Əlzadənin əlaqə saxlamağa çalışacaq. Hələlik isə dünən Türkiyədə yox, Amerikada keçirilən bir dinləmələrdən danışırıq. Xəbərlərdə də dediyimiz kimi Amerika Konqresində Helsinki Komissiyasında Azərbaycandakı vəziyyət müzakirə edilib. Həmin müzakirələrdə Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev və Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi David Kramer də iştirak eləmişdi. Dinləmələr üçün öncədən təqdim edilən mərzələrdə Azərbaycan və Amerika dövlətlərini təmsil edən şəxslərin fikirləri ilə indi sizə Rövşən Qəmbərov tanış eləyir.
İnsan haqları ilə bağlı Helsinki komissiyasındakı dinləmələrdə Azərbaycanın Amerikadakı səfiri Yaşar Əliyev Dağlıq Qarabağ məsələsini önə çəkib. O deyib ki, onlar beynəlxalq ictimaiyyətdən bu problemin həllində kömək gözləyirlər və əgər Azərbaycanda insan haqları ilə bağlı problemlərin həlli məsələsindən söhbət gedirsə, birinci, 1 milyona yaxın azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünün öz yurt yuvalarında dinc yaşamaq hüququnun bərpa edilməsindən danışılmalıdır. Yaşar Əliyev deyib ki, Azərbaycan demokratiya sahəsində bir sıra uğurlar əldə edib. Məsələn, ölkədə mindən çox mətbuat orqanı çıxır, 50-dən çox siyasi partiya fəaliyyət göstərir. Bütün seçkilər beynəlxalq müşahidəçilərə açıq olub, bu ilki prezident seçkilərində 500-ə yaxın müşahidəçi izləməlidir. Səfir deyib ki, seçki prosesini təkmilləşdirmək onlar üçün prioritetdir və bunun üçün seçki qanunlarına dəyişikliklər də eləyiblər. Məsələn, barmaqların mürəkkəblənməsi, səsvermə gününün qeyri-iş günü elan edilməsi, prezidentliyə namizəd kimi qeydiyyata alınmaq üçün tələb edilən imzaların sayının 45 mindən 40 minə endirilməsi. Onun dediyinə görə Avropa Şurasının Venesiya komissiyası bu dəyişikliklərə müsbət rəy verib. Yaşar Əliyev deyib ki, ölkədə 3 mindən çox yerli və beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatı fəaliyyət göstərir və hökumət bu sektorun demokratik cəmiyyətin inkişafında vacibliyini anlayaraq QHT-lərə dəstək üçün ayrıca qurum yaradıb onların layihələrinə 1 milyon yarım dollar vəsait ayıracaq. Səfir deyib ki, demokratiyanın inkişafı səbr tələb eləyir və ümid eləyir ki, son illər dünyanın müxtəlif bölgələrinə demokratiya gətirən Amerika bu çətinliyi yaxşı anlayır. Yaşar Əliyev bildirib ki, Azərbaycan demokratiya yolu ilə addımlayan gənc ölkədir və demokratik dəyərlərə sadiqdir, amma onun sözlərinə görə Azərbaycan həm də tez-tez onunla bağlı Amerika ictimaiyyətini çaşdıran məlumatların yayılması kampaniyalarından əziyyət çəkir. Dinləmələrə Amerika Dövlət Katibinin demokratiya, insan haqları və əmək məsələləri üzrə köməkçisi David Kramer də qatılıb. O deyib ki, Amerikanın Azərbaycanda üç eyni əhəmiyyətə malik sahədə maraqları var. Demokratiya və iqtisadi islahatlar, enerji yollarının müxtəlifləşdirilməsi və təhlükəsizlik sahəsində əməkdaşlıq. Kramer deyib ki, Azərbaycan NATO-ya Əfqanistandakı əməliyyatları üçün vacib olan hava dəhlizi ayırıb. İraqda sülh məramlı missiyada iştirak edir və enerji yollarının müxtəlifləşdirilməsinə töhfə verib. Onun bildirdiyinə görə, Amerika demokratiyanın inkişafı sahəsində əməkdaşlığı da enerji və təhlükəsizlik əməkdaşlıqları səviyyəsinə qaldırmağa çalışır. Kramer deyib ki, dost olmaq, dostun vəziyyətinə biganə qalmaq demək deyil. O bildirib ki, Amerikanın Azərbaycanda insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı bəzi ciddi narahatlıqları var və bəzi sahələrdə vəziyyət pisləşib. O xatırladıb ki, keçən il 7 jurnalist azadlığa buraxılıb, amma hələ də həbsdə qalanlar var. Kramer bildirib ki, o Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərində onları çağırıb ki, qalan jurnalistləri də azadlığa buraxsınlar. Aqil Xəlil, Emin Hüseynov kimi jurnalistlərə qarşı zorakılıqları şəffaf şəkildə araşdırsınlar. Amerika dövlət katibinin köməkçisi deyib ki, məmnundur ki, onun səfərindən sonra hökumət Aqil Xəlilə xarici getməyə icazə verib və indi o Fransadadır. Amerika dövlət katibinin köməkçisi həm də deyib ki, qeytlər Azərbaycanda hələ də siyasi məhbusların qaldığını bildirirlər. Korrupsiya xüsusən məhkəmə və hüquq mühafizə orqanlarında geniş yayılıb. Qarşıdan gələn prezident seçkilərinə toxunan Kramer bildirib ki, onlar müxalif səslər üçün siyasi məkanın daralmasından narahatdılar. O deyib ki, narahatdılar ki, Azərbaycanda seçkiləri müşahidə edən ən böyük müstəqil monitoring qurumunun seçki monitoring mərkəzinin qeydiyyatı ləğv edilib və Azərbaycan hökumətini çağırıb ki, qurumun qeydiyyatını bərpa eləsin. Amerika dövlət katibinin köməkçisi bildirib ki, Amerika heç kəsə seçkilərin nəticələrini diktə eləmir, seçkilərin azad və ədalətli keçməsi üçün əlverişli mühitin yaradılmasına kömək eləmək istəyir.
Rövşən Qəmbərov dinlədiniz. Gün ərzində verdiyimiz xəbərlərdə də demişdik ki, dinləmələrdə çıxış edən Helsinki Komissiyasının sədri, Freedom House-un direktoru, başqa kongresmenlər Azərbaycan iqtidarını, insan haqları, seçki yönü durum, seçki məcəlləsi, medianın vəziyyəti, siyasi məhbuslar məsələləri ilə bağlı ciddi tənqid ediblər. Daha əvvəlki beynəlxalq təşkilatların da müzakirələrində səsləndirdiyi ilə az qala təkrarlanan dünənki tənqidlər bugünkü seçkiyə hazırlaşan Azərbaycanda iqtidarı, müxalifəti cəmiyyətində necə qarşılanıb və mövcud durumda nə isə dəyişə biləcəyimi? Bu suallara Maarif Çingizoğlu cavab axtarıb.
Helsinki komissiyasında insan haqları ilə bağlı dinləmələr Azərbaycandakı vəziyyətə çətin ki təsir göstərsin. Politoloq Rasim Musabayev belə hesab edir. Onun fikrincə, bu kimi dinləmələrin təsirli olması üçün ölkə daxilində seçkilər və insan hüquqlarının qorunması ilə bağlı fəallıq olmalıdır. Bu yoxdursa, demək, təsirdən də danışmağa dəyməz.
Yəni, o baxımdan təsir edə bilər ki, iqtidar sahibləri ola bilsin ki, həddindən artıq bir yüksək nəticələrin göstərməməsi üçün bir yerdə öz nümayəndələrə tövsiyə verə bilərlər.
Rasim Müsəbəyev hesab edir ki, ABŞ rəsmisinin dediyi kimi, demokratiya sahəsində əməkdaşlığın enerji və təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlıq səviyyəsinə qaldırmaq istəyində bəzi təzadlar mövcuddur. Politoloq hesab edir ki, enerji və təhlükəsizliklə bağlı əməkdaşlıq hər iki ölkənin maraqlarına cavab versə də demokratiya məsələsində vəziyyət bir qədər fərqlidir.
Həm daxili vəziyyət o dərəcədə inkişaf olunmayıb ki, o cəmiyyətlə əməkdaşlıq nəticəsində bu prosesi ABŞ qabağa aparmağa imkanı olsun və də iqtidar sahibləri bu istiqamətdə belə də irəliləyişdə maraqlı deyillər, üstünlüyü verirlər imitasiya xarakterli məsələlərə.
Ölkə rəsmiləri isə Helsinki komissiyasındakı dinləmələrdə səslənən fikirlərin qərəzli olduğu qənaətindədirlər. Prezidentin icra aparatı yanında siyasi təhlil və informasiya təminatı şöbəsinin müdiri Elnur Aslanova görə bəzi təşkilatlar hələ də keçmiş Sovet ölkələrinə eyni gözlə baxmaqda davam edirlər. Baxmayaraq ki, həm demokratiya, həm də iqtisadi inkişaf baxımından ötən illərlə müqayisədə Azərbaycanda xeyli irəliləyişlər olub.
Boy qaldı bəzi beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatlarının fikirlərinə. Onlar belə çıxışlar ilə sadəcə özləri üçün qrant və iş üçün yeni bir məkan tapmağa çalışırlar.
Elnur Aslanov müzakirələrdə mətbuata və müxalifətə təzyiqlər üzündən Azərbaycanda normal seçki keçirilməyəcəyinin indidən bəlli olması barədə deyilən fikirləri də tam əsassız sayır.
Bugün Azərbaycanda mətbuatın formalaşması və mətbuatın Azərbaycanda fəaliyyət göstərməsi üçün tam şərait və zəmin yaradılmışdır. Bugün Azərbaycanda prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün Azərbaycanda açıq, şəffaf, demokratik prezident seçkilərinin keçirilməsi üçün tam zəmin yaradılıb və bu belə də olacaqdır.
Azərbaycan Naminə Forumun prezidenti Eldar Namazov isə Helsinki komissiyasında demokratiya və insan haqları ilə bağlı səslənən tənqidi fikirləri tam əsaslı sayır. O isə bilir ki, bu fikirlər bir təşkilatda səslənsəydi, o da bəlkə belə düşünərdi. Politoloqa görə Avropa qurumlarından tutmuş müxtəlif beynəlxalq təşkilatların və o cümlədən ölkədəki demokratik qüvvələrin bu məsələdə fikirləri üst-üstə düşdüyündən Səslənən fikirləri qeyri-obyektiv saymaq özü qərəzlilikdir.
Deməli, bütün dünya səs edir, bütün dünya yanlışdır. Azərbaycan cəmiyyəti daxil olmaqdan, Azərbaycanın demokratik qüvvələri daxil olmaqdan, Avropa strukturları, Amerika, digər ölkələr daxil olmaqdan. Hamısı həm demək yanlışdır. Bircə Azərbaycanın prezident aparatında işləyən adamlar Azərbaycanda vəziyyəti obyektiv cəmiyyətləndirirlər. Mənə gəlir ki, burada məsələ aydındır.
Eldar Namazova görə əslində Azərbaycan hakimiyyəti problemləri inkar edib, beynəlxalq təşkilatları qərəzlilikdə günahlandırmaqdansa mövcud problemləri aradan qaldırmağa səy göstərməlidir.
Maarif Çingizoğlu dinlədiniz. Helsin komissiyasındakı müzakirələrə Bakıdakı reaksiyalardan danışırdı Maarif. Həmin müzakirələrdə ən əsas tənqidlər sesk öncəsi durumla bağlı idi. Məsələn, dövlət katibinin yardımcısı David Kramer sesk məcləsinə Venesiya komissiyasının verdiyi təkliflərin qəbul edilməməsindən sesyonu bərabər imkanların olmamasından da narahatlığını bildirmişdi. Beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanın seçkilərlə bağlı verdiyi rəylərdə diqqət çəkilən bir məqam da var, seçki karusellərindən istifadə. Həmin karusellərlə bağlı qarşıdakı seçkilərdə nəsə eləmək mümkün olacaqmı? Bununla bağlı elanlardan sonra danışacağıq.
Həmin o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM-də kontekst proqramına qulaq asırsınız. Bir şey xatırladım ki, indiki vaxtda Bakı vaxtı axşam saat 8-dən 9-a kimi Azadlıq Radiosunun verişlərini təkcə 101.7 FM-də yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində orta dalğada da dinləyə bilərsiniz. İndi seçki karusellərindən danışırıq. Seçki karuselləri Azərbaycan seçkilərindən danışanda çox vacib bir amil olur. Çünki hətta ötən il, ötən seçkilərdən öncə bu karuseldən istifadənin qarşısını almaq üçün ATƏT və başqa beynəlxalq qurumlar Azərbaycan hökumətini barmaqların mürəkkəblənməsi qaydasını tətbiq eləməyə inandıra bilmişdilər. Amma bu da karusellə olaraq tanınan üsuldan istifadənin qarşısını ala bilməmişdi. İndi bu suala cavab axtaracağıq. Bu karusel nədir ki, Azərbaycanda ondan istifadə seçkilərin saxtalaşdırılmasına bu qədər yol açır və Azərbaycanda seçki karusellərinin istifadənin qarşısını bugünkü gündə hər hansı bir yolla almaq olarmı? Babək Bəkirin reportajında.
Seçkilərdə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi halı ilə rastlaşmışsınızmı? Yəni buna karusel sistemi deyirlər də.
Mən rastlaşmışam. Ümumiyyətlə Azərbaycanda bu karusel usulundan çox məharətli istifadə var. Bəli.
Hələ mənə rast gəlməyib. Mən deyirlər, amma vallahi mən görməmişəm. Rast gəlməyib mənə.
Son illərdə ötən prezident seçkilərində elə hallara demək olar ki, rast gəlməmiş.
Ümumiyyətlə bu prosesə qarşı mübarizə aparmaq lazımdır ki, bu işlərin qarşısı alınsın.
Bu, sadə seçkilərin fikirləridir. Seçki mütəxəssislərinə görə isə bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi üsulu, yəni karusel, keçmiş post-sovet məkanında çox geniş yayılıb. İstər ATƏT-in, istərsə də yerli müşahidəçilərin Azərbaycanda keçirilən seçkilərlə bağlı verdikləri rəylərdə də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsi hallarının baş verməsindən bəhs edilir. Əslində, beynəlxalq təşkilatlarının barmağa mürəkkəbin vurulması kimi tövsiyələri də bir nəfərin bir neçə dəfə səs verməsinin qarşısını almaq istəyindən rəli gəlirdi. Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli karusel əməliyyatını belə şərh edir.
Qruplar yaradılır. Bunların tərkibi 10 nəfər, 15 nəfərdir. Həmin qruplar hər bir seçki dairəsi ərazisində məntəqələri gəzərək, dövr edərək səs vermələrdə iştirak edirlər. Yəni səs vermə prosesində qatılırlar. Dəfələrlə bu proses təkrarlanır. Prosesin dəfələrlə təkrarlanmasına görə, yəni bu saxtakarlıq üsulu şərti olaraq karusel adlanır.
Anar Məmmədli deyir ki, Azərbaycanda karusel əməliyyatını əsasən icra strukturları həyata keçirirlər. Onlar müxtəlif təlimatlandırılmış insanların avtobuslarla ayrı-ayrı məntəqələrə daşınması prosesini təşkil edirlər. Anar Məmmədlinin sözlərinə görə hətta barmağa mürəkkəb vurulması halı da bu prosesin tamamilə qarşısını ala bilmir. Yəni Azərbaycan Partiyası icra katibinin müavini Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, keçmiş Sovet Respublikalarının bir çoxlarına xas olan bu üsul heç də Azərbaycanda yayılmayıb.
Azərbaycanda belə pozuntular qeydə alınıbsa belə, onlar seçkilərin ümumi nəticələrinə təsir etmək imkanına malik olmayan pozuntular sayılır.
Müsavat Partiyası Sesi Qərargahının rəhbəri Arif Hacılı isə deyir ki, Azərbaycanda karusel üsulunun çeşidli formalarından istifadə edilir. Hətta onun sözlərinə görə belə üsullardan birində bəzi xüsusi təlimatlandırılmış seçicilərə əvvəlcədən işarələnmiş bulletinlər paylanılır. Arif Hacılı deyir ki, karusel əməliyyatının qarşısının alınması sırf hakimiyyətin iradəsindən asılıdır.
Seçki komissiyaları hakimiyyətin nəzarəti altındadırsa, bu karuselin ancaq aşkar etmək mümkündür və bu barədə şikayətlər təşkil etmək mümkündür, ancaq qarşısını almaq mümkün deyil.
Seçki eksperti Anar Məmmədli isə deyir ki, karusel üsulu ilə mübarizə aparmaq məqsədi ilə seçicilərin maarifləndirilməsi prosesi gücləndirilməlidir. Onun sözlərinə görə belə əməliyyatlara bir qayda olaraq öz haqqını bilməyən və ya öz haqqına hörmətsiz yanaşan seçicilər müxtəlif şirinləşdirici yollarla cəlb edilirlər.
Babək Bəkir. Bu ana qədər Azərbaycanda demokratiya, insan haqları, seçkilərlə bağlı problemlərdən danışdıq. Hətta bu problemlərin Amerika Konqresinə qədər gedib çıxmasından da. Amma Amerika Konqresi Azərbaycanlıların problemlərini təkcə dünən müzakirə eləməyib. Bu problemlər İranla bağlı müzakirələrdə də dilə gətirilib. Söhbət İrandakı Azərbaycanlıların problemindən gedir. Milli hüquqların tələb edən Azərbaycanlıların İran hökuməti tərəfindən təqibləri, İrandakı Azərbaycanlıların ana dil haqqının təmin olunmaması, öz uşaqlarına istədiyi adları qoya bilməmələri dəfələrlə tənqid olunub. İran hökuməti isə həmişə bu cür müzakirələri daxili işlərə qarışma kimi qiymətləndirir və İranda yaşayan Azərbaycanlıların problemlərinin olmadığını bildirir. Amma məsələn, ötən həftə toyunda Azərbaycan musiqisi çaldıran Azərbaycanlı gəncin həbsindən danışmışdıq və bugün də oxşar hadisədən danışmalı olacaq. İranda 5 Azərbaycanlının həbsindən Xədicə İsmayılova danışır.
İyulun 17-sində Təbriz Universitetinin qarşısında həbs olunan 5 gəncə qarşı hansı ittihamların irəli sürüldüyü bəlli deyil. Təbriz Universitetinin Mexanika Fakültəsinin magistraturasında magistr işinin müdafiəsindən çıxan Səccad Radmir, Hüquq Fakültəsinin tələbələri Fəraz Zəhdab və Aydın Xacəyi, eləcə də Dariyuş və Şahruh Xatəmi qardaşları həbs olunandan bəri onların qohumları ilə görüşlərinə də icazə verilməyib. Aydın Xacəyinin ailəsi onun harda saxlandığını, ettilatın Təbrizdəki tərcidxanasından məhbus üçün paltar gətirmələri xahiş olunanda öyrənib.
Öz başlarını uğurlayıblar. Heç bir də görsətməyiblər. Ancaq Türkdə bizim evimizdə gəldilər, heç bir şey də tapamadılar. Əsli Kərəm nağılından, ya İdan Türklərinin əsli tarixi kitabından zannan, bunları götürdülər, apardılar. Daha bizə bir başqa məlumat verməyiblər ki, niyə tutublar, nə üçün tutublar, neçə gün qalmalıdır.
Məhbusun qardaşı Ramin Xacəyi deyir ki, həbsə səbəb Aydın bəyin milli hüquqlar uğrunda mübarizəsidir.
Burada hər kimsə az yaşasın Azərbaycan desə, ya yaşasın mənim dilim desə, ya desəsən mən türkəm, türkü yazmalıyam, türkü oxumalıyam, onu məhbus edirlər, həbsxanaya basarlar, dostlara basarlar. Bizim Aydın bəy də onların biridir.
Ramin Xacəyinin sözlərinə görə onun qardaşı bundan əvvəl də milli hüquqlar uğrunda fəaliyyətinə görə 2 semestr tədrisdən uzaqlaşdırılmışdı. Elə Səccad Radmehri də magistrlik işini 6 aylıq qadağadan sonra müdafiə edə bilib. Səccad Radmehrin təhsil hüququnun pozulması ilə bağlı İran-Azərbaycanındakı universitetlərdə imza kampaniyası başlanmış, tələbənin özü və dostları onun imtihana buraxılması tələbi ilə bir neçə gün aclıq aksiyası keçirmişdi. Geniş miqyaslı kampaniya nəticəsində universitetin rəhbərliyi Səccad Radmehrin buraxılış imtihanına və müdafiəyə girməsinə icazə verdi. Lakin tələbənin sevinci elə müdafiədən həbsə qədər, yəni cəmi bir neçə dəqiqə sürməliymiş. Ramin Xacəyi deyir ki, qardaşının və dostlarının təhsildə olan problemləri də elə Azərbaycan mədəniyyətini təbliğ edən dərnəklərdə üzvlükləri ilə bağlı olub.
Deyirlər, siz niyə qatılırsınız dərnəklərə, Azərbaycan, Azərbaycan deyirsiniz, belə budur sözlər.
Səccad Radmehrin bacısı, Urmiya Universitetinin Şəhər Planlaması Fakültəsinin tələbəsi İlahə Radmehr, 2006-cı ilin may hadisələrindən sonra İran-Azərbaycanının bütün şəhərlərində tələbələrə qarşı təzyiqlərin artdığını deyir. İlahə Radmehr də, Ramin Xacəyi də deyirlər ki, həbs olunan gənclərin heç bir günahı yoxdur.
Qardaşım heç bir haqqına haqq eləməyib, heç bir cızıqdan çıxmayıb, heç bir yanlış yapmayıb. Hər halda çıxacaqlar onlarda. Biz onlara da inanırıq və inandıqları hər bir zada da inanırıq.
İran Azərbaycanında hər kimsə istəsə milli mənafiyindən, milli huvəsindən bunlar bizə bir millət gözündə baxmırlar ki, diyava milli mənafiyimiz. Bunlar bizim dilimizi kullan yeri ilə 30 milyon Azərbaycanlının, Cüneyi Azərbaycanlının dilin yeri ilə danırlar. Bunlar dilə sizin dili Farsi Pəhləvidən gəlmiş bir dildir. sizin haqqınız yoxdursunuz deyəsə var, mənim dilim var, sərhəncim var, musiqim var. Hər yanda bunlar dağılmalıdır, aradan getməlidir. Yəni hər kimsə də istəsə bunun qabağında dayansın, bunlar onu öz gücləri ilə aradan götürməyə çalışırlar və bu yolda da çoxlarını öldürüblər. 2 həftə bundan qabaq Fərhad Mohsenov var elə Adil Bəyin yoldaşlarının arasında. Ölüsünü gözdən tapdıq. İtilat olurmuşdu.
Daha öncə həbs olunmuş fəal Fərhad Mohseninin bir neçə həftə öncə meydinin tapıldığını xatırladan cənab Xacəy deyir ki, qardaşının başına bir iş gələrsə nə edəcəklərini bilmir.
Bəşəri hüquq ayaq altına qoyulur burada. Ona xatirdə dəyiş demək olmaz ki, bunlar bir şeylərə götürməyələr aydıncədə. Ancaq biz də telefonu açılıb evə. Oradan biliriz ki, hələ feylən deyildi. İndilikdə deyildi. Amma bilmiyoruz da sonrası başına nə gəlibdi. Bizim anamız çox israr edildi ki, mən bir oğlumu uzaqdan görüm heç olmasa, bilim ki, heç olmasa deyildi. Ancaq qadağadır burada.
İlahə Radmir isə deyir ki, onun qardaşının məqsədi sadəcə insan kimi yaşamaqdır.
İnsaniyyətin bütün tərifləri ilə yaşamaq qardaşımın hədəfidir, inamıdır.
Xəcə İsmailovanı dinlədi. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı indi davam edir. Türkiyədə Konstitusiya Məhkəməsi İqtidar Partiyası, AK Partiya, Ədalət və İnkişaf Partiyası ilə bağlı qərarını açıqlayıb. Anayasa Məhkəməsi Başqanı Haşim Qılıç qərarı açıqlayıb. İndi Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Mayıs Əlizadə telefon xəttində olmalıdır. İndi onunla əlaqə saxlamağa çalışacaq. Salam Mayıs, mənə indi son qərar necədir? Bir bildiyimiz odur ki, AK Parti qapadılmır İqtidar Partiyası, amma başqa hansısa sanksiyalar varmı orada?
Var sanksiyalar. Təxminən 5 dəqiqə əvvəl Konstitusiya Məhkəməsinin sədri Haşim Qılıç nəticəni elan etdi. Bugün keçirilən prosesin nəticəsini elan etdi. Deməli, Ədalət və Qalxınma Partiyasının qapadılmasının lehinə 6, Konstitusiya Məhkəməsinin 11 üzvündən 6-sı qapadılması istiqamətində səs vermişdi. 5 nəfər isə bunu rədd etmişdi. Qapadılması üçün amma 7 nəfər ən az bu istiqamətdə səs verməsi lazım idi. 6 nəfər lehində səs verdiyi üçün Ədalət və Qalxınma Partiyası qapadılmadı. Amma bu 5 nəfər ki, əleyhində səs vermişdi. Onlardan 4-ü Ədalət və Qalxınma Partiyasının xəzinə yardımından məhrum edilməsi üçün səs vermişlər. Ona görə də bu 2 səs, yəni həm qapadılmasının lehində və xəzinə yardımından məhrum edilməsi lehində verilən səslər yaşında 10 səs etdi və 10 səslə Ədalət və Qalxınma Partiyasının xəzinə yardımından məhrum edilməsi barədə Konstitusiya Məhkəməsi qərar çıxardı ki, bu xəzinə yardımında son dəfə seçkidə qalib gəldiyinə görə Ədalət və Qalxınma Partiyası çox böyük miqdarda xəzinə yardımlamışdı, onun yarısını kəsəcəklər, Ədalət və Qalxınma Partiyasına verməyəcəklər. Qapatma qərarı çıxmadığına görə məhkəmədən baş prokuror, Ali Məhkəmənin baş prokuroru tələb etmişdi 71 nəfərə siyasi yasaq qoysun. Onlardan da 29 nəfər millət vəkili idi. Hətta prezident Abdullah Gül də vardı orada. Qapatma qərarı çıxmadığına görə məhkəmədən heç kimə də siyasi yasaq gətirilmədi. Hökumət öz işinə davam edir. Başnazir Erdoğan, keçmiş məclis sədri Bülent Arınç və prezident Abdullah Gül, digər millət vəkili siyasətçilər heç bir şey olmamış kimi yoluna davam edəcəklər bundan sonra. İlkin söz səndədir.
Aha, Mayıs, bir sual da verin, bilmirəm, reaksiyalar var mı ya yox. Türkiyənin müxalifəti və belə deyə, deyilə parlamenti özü də bu qərarı necə qarşıladı və Türkiyədə, məsələn, birjalar, adətən onlar çox tez reaksiya verirlər belə xəbərlərə. Necə qarşılandı bu qərar?
Birja bağlanandan sonra, bağlanandan bir saat sonra bu xəbər elan edildi. Çünki birjada Türkiyə birjasında İstanbul birjasının 75% əznəblərin əlindədir və bugün birja 5.6% dəyər qazanmışdı. Yəni birjanın dəyəri bunun yəni hər hansı çıxacaq qərara qapalsa belə müsbət mənədir. Çünki birja öz işində məşğuldu. Çoxdan bu xəbərləri artıq gedir. Müxalifət partilərinə gələndə onların reaksiyası, onlar hətta daha qərar elan edilmədən Cümhuriyyət Xalq Partiyası sədri müavini On Röymən dedi ki, biz məhkəmənin hər cür qərarına sahib olacaq. İndi birazdan Başnazir Rəcəb Tayyip Erdoğanın açıqlama verməsi gözlənilir. Burada Konstitusiya Məhkəməsi sədri Haşim Qılıcın çox önəmli bir xəbərdarlığa diqqəti cəlb etmək lazımdır. Haşim Qılıc dedi ki, bu partiya qapadılmadı, amma verilən bu cəza və 6 nəfərin Konstitusiya Məhkəməsinin 11 üzvündən 6 nəfərinin Ədalət və Qalxınma Partiyasının qapadılmasını istəməsi bu partiyaya çox mühüm bir xəbərdarlıqdır. Bundan sonra bu partiya görəcəyi bütün işləri konstitusiya çərçivəsində görməlidir. Bu xəbərdarlığı həmişə gözünün önündə saxlamalıdır. Bu nədir, nə deməkdir? Baş prokurorun iddiası yenə durur. Əgər bu cür addımlar davam edərsə, baş prokuror yenə də siyasi partiyalar qanununa uyğun olaraq və konstitusiyanın 69-cu maddəsinə uyğun olaraq baş prokurorun səlahiyyəti var ki, siyasi partiyalar üzərində nəzarəti həmişə davam etdirsin. Əgər belə bir şey olursa, qovluq orada durur. O qovluğa yeni bir əlavələr olur. Əgər yenidən konstitusiya zidd addımlar şəklində dəyərləndirərsə, baş prokuror yenidən Konstitusiya Məhkəməsindən şikayət edib bu barədə proses başlatdıra bilər. Onun üçün Konstitusiya Məhkəməsinin sədri dedi ki, bu partiyaya çox bir şəkildə bu xəbərdarlıqdır.
Təşəkkür edirəm, Mayıs, çox sağ ol. Telefon xəttində Azadlıq Radiosunun Türkiyədəki əməkdaşı Mayıs Əlizadə idi. Mayıs Əlizadə ilə Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin verdiyi qərardan danışırdı. Xatırladaq ki, Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsi İqtidar Partiyasının Ədalət və İnkişaf Partiyasının bağlanmaması, amma xəzinədən, yəni dövlətin elədiyi büdcədən ayrılan yardımların qismən kəsilməsinə qərar verdi. Amma dövlət ittihamçısı isə AK Partinin Ədalət və İnkişaf Partiyasının qapadılmasını və bəzi partiya liderlərinin siyasətlə məşğul olma qadağası qoyulmasını istəyirdi. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi davam edəcək, bizdən ayrılmayın.
Bitən günün hadisələri haqqında hər zaman yeni olan məlumat. Baş verənlərin təhlili.
Aqil Xəlil indiki qıtlar üçün nə qədər böyük təhlükə yeridir ki, dövlət onun sıradan çıxarılması üçün xüsusi bir siyasət yeridir. Məntiq yoxdur.
Çıxış yollarının axtarışı.
İnsanlar artıq aclıq aksiyası kimsə keçirəndə gülür.
Hər məqamın öz siyasəti var. Amma
hər hansı bir binanın qiyməti 100 ildən sonra veriləcək.
İşdən sonra.
Bütün bu tələbləri rədd etdim və dedim ki, bir nəfər də polis işçi cəzalandırılmayacaq.
Həftənin iş günləri, axşam saat 5-dən 7-yə dək, işdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunda kontekst verişi davam edir. İndi Azərbaycandakı pensiyalardan danışacaq. Dünən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bəzi təqaüdçülərin pensiyalarının birdən-birə 250 manat qaldırılması haqqında qərar verdi. Amma çoxları elə də sevinməsin, bu heç də bütün pensiyacılara aid olmayacaq, bu ancaq prezident təqaüdü alanlara aiddir. Əməkdaşımız Aygün Muradxanlı araşdırıb ki, nəyə görə bəzi pensiyacıların maaşı 5 manat, 10 manat, 6 aydan bir, 1 ildən bir artırılır, bəzilər isə birdən-birə 200 manat, 250 manat. Bunlardan Aygün Muradxanlı reportajında.
İyulun 29-da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev, prezident təqaüdlərinin 750 manatdan 1000 manata çatdırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Prezident təqaüdü Azərbaycan dövləti qarşısında xidməti olan elm mədəniyyət xadimlərinə verilir. Prezident təqaüdçüsü, Azərbaycanın xalq artisti Yaşar Nuri buna görə dövlət başçısına təşəkkür edir.
Buna görə sağ ol deyirəm, bütün sənət adamlarından. Adamda yaradıcı ruhu da artırırlar. İstəyirsən, sənə bir adam bir şey verirsə, onun əvəzində ona üzülürsən, zəhərmar demişsən ki, istəyirsən onu daha da doğrultasan, biraz da doğrultsa sənət adamları genə artacaq.
Yaşar Nuri deyir ki, sənət aləmində olan hər kəsin belə qayğıya ehtiyacı var. Sənətçi insanların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə yönələn belə addımları alqışladığını deyir. Prezident təqaüdü prezidentin ehtiyat fondundan ödənilir. Bu fond isə dövlət büdcəsinə daxil olan vergilərdən formalaşdırılır. Milli büdcə qrupunun rəhbəri Qubad İbadoğlu bu fond üzərində nə ictimai, nə də parlament nəzarətinin olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə 2002-ci ildən, yəni yaradılandan bəri fondun vəsaitlərinin hansı məqsədlərlə və nə cür xərclənməsi ilə bağlı heç bir informasiya açıqlanmır.
Bu büdcədən siyasi məqsədlər üçün sui-istifadəyə kifayət edən şərait yaradır. Bunun qarşısını almaq üçün təbii ki, ən əsas variantlardan biri hesabatlıqdır. Amma bunun da bir məhdudiyyəti olmalıdır, hesabatlıq olmalıdır. Məsələn, biz bundan bağlı Maliyyə Nazirliyinə müraciət eləmişik Milli Büdcə Qrupu olaraq və biz istəyirik ki, prezidentin ehtiyat fondu olan vəsaitlərin necə xərclənməsi ilə bağlı illər üzrə hansı istiqamətlərə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı bizə məlumat versin, amma biz məlumat ala bilmirik.
Bakı sakinləri ilə söhbətimizdə onlar təkcə elm və mədəniyyət xadimlərinin deyil, bütün vətəndaşların, xüsusilə yaşlı insanların sosial müdafiəyə ehtiyacı olduqlarını dedilər. Onlar prezidentin bu addımının daha çox siyasi xarakteri daşıdığını düşünür.
Pensiyanı qaldırsın, seçki qabağı qoyulub, pensiyonerlər ona səs versin də. Öz işinin xətrinə verir onu, elə bilsən onu, ürəyə gəlir onu verir, öz işinin xətrinə edir onu. İki ay qalıb seçkilərə.
Dünən prezident təqaüdləri artırılıb. Bu, prezident fondundan ayrılan pullardır və bu pullar vətəndaşların vergiləri hesabına formalaşır. Sizcə, niyə onların pensiyası 200 manat artırılır? Amma vətəndaşlarki artırılanda çox cüzi artırılır, böyük fasilələrlə.
Burada ədalətsizlik var. Bu Sovet hökuməti o barədə çox min dəfə bu hökumətdən yaxşı idi. Bu hökumət ədalətsizdir.
Nə artırıblar pensiyalarımızı?
Şöyə bundan qabaq 10 manat artırıblar da. Nə üçün? Bax, prezident təqaüdü alanlara 250 manat bu dəfə artırır, 1000 manat elə onun üçün. 70 yaşım var mənim, 66 manat pensiyalarım. Niyə? Nə üçün axı? O qədər elə müftəxorlar var ki, prezident təqaüdü alırlar ki. Onsuz da qazanır da oradan da. Mənim günümə qalır, mən yazıram, mənim günümə qalır.
Mən məsələn pensiya 33 manat alıram, 50 ilə 300 qol. Demək biz buna layiqik.
Axırda vaçan artıb. Neçə manat idi 33 manat?
Keçən il 5 manat artdı.
Kimin varı var, artırırlar. Da bizim kimi kasıb adamlara yox. Mən imkan eləyə bilmirəm 67 manatla. Özü dolana bilər 67 manatla. Ona sual versinlər, dolana bilər. Seçki qabağı artacaq vətəndaşların da pensiyası. Necə fikirləşirsiniz?
İnanmıram. televiziya çıxıb məhdahlıq eləyəndən ki artıracaq. Heç kimi artırmayacaq. Biz heç kimi gözləmirik.
Prezidentin ehtiyac fondu deyil, xalqın ehtiyac fondu deyil. Bu xalqa məxsusdur.
Bu xalqa məhəbbət yoxdur, vətənə məhəbbət. O anki odur ki, özüm, hamısı özümü yığım. Nə deyəsən?
Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun hesabatlarında vətəndaşların pensiyalarının aşağı templə artırılmasının əsas səbəbi kimi pensiyaçıların sayının çox olması göstərilir. Ancaq bu günlərdə verilən xəbərə görə ölkə üzrə təqaüdlərin artırılacağı gözlənilir. Vaxtı isə hələlik bəlli deyil.
Aygün Muradxanlı, Azadlıq Radiosu. Kontakt verişi burada başa çatdı. Azadlıq Radiosunun verişləri isə davam edəcək. Verişi mən təqdim edirdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.